พุทโธธัมโมสังโฆกราบขอโอกาสนมัสการพระท่านด้วยความเคารพครับนมัสการสมณะพระกัตถุกะทุกรูปเจริญธรรมสิกขามาสและขอความเจริญในวิถีอริยธรรมจงบังเกิดมีแก่ผู้ปฏิบัติอุโบสถศีลหรือศีล8ตลอดจนกระทั่งบรรดาผู้ที่มาร่วมฟังเทศน์ฟังธรรมที่พุทธสถานสันติอโศกทุกชีวิตขอส่งเสียงแห่งความปรารถนาดีนี้มายังพี่น้องที่กำลังติดตามฟังติดตามชมผ่านรายการวิถีอริยธรรมทาง FM TV ซึ่งทำการถ่ายทอดเป็นรายการสดตั้งแต่เวลา 9:00 น.โดยประมาณจนถึง 11:00 น.โดยประมาณนะทุกวันอาทิตย์นะที่พ่อท่านนะอยู่ไม่ว่าจะเป็นที่สันติอโศกก็ตามหรือที่บ้านราษฎรก็ตามณขณะนี้ขณะที่กำลังเปล่งเสียงอยู่นี้ถ้าเป็นรายการสดคือวันอาทิตย์เนี่ยก็ถ่ายทอดอยู่ที่พุทธสถานสันติอโศกดินงามน้ำใสไม้ร่มลมพลิ้ววิวสวยรวยน้ำใจขอเรียนให้ทราบก่อนว่าโดยปกติเนี่ยก็จะมีการปฏิบัติอุโบสถศีลหรือศีล8ทุกเดือนนะประมาณสัปดาห์ที่3หรือไงประมาณสัปดาห์ที่3ของเดือนและในโอกาสนี้พี่น้องที่ปฏิบัติอุโบสถศีลหรือศีล8ก็มานั่งอยู่เบื้องหน้ากันอย่างพร้อมพรั่งเลยทีเดียวอะข้อที่น่าประทับใจมีเด็กชายก๊อตกับเด็กชายเด็กชายตุ่น2คนนะอายุอนามก็คงสักประมาณ10ขวบประมาณนั้นใช่มั้ยเด็กชายก๊อปกับเด็กชายตุ่นอายุประมาณ10ขวบมานั่งยิ้มอยู่เบื้องหน้าแล้วก็เป็นมวลสมาชิกของผู้ปฏิบัติอุโบสถศีลด้วยเห็นเป็นปรากฏการณ์ที่น่าประทับใจไม่ใช่น้อยทีเดียวอะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเห็นผู้ปฏิบัติอุโบสถศีลเนี่ยก็ดูจะมีอายุกันดูจะเป็นสวเป็นสาวสูงวัยนะกันบ้าง
สวหรอก
นะฮะพอท่านพยายามจะ
สสอยู
่มีสสอยู่นะฮะทั้งสสสวหรืออะไรต่ออะไรก็ตามเวลาเรามีเด็กๆมาแต่แม้กระทั่งมีคนหนุ่มคนสาวมาเนี่ยก็จะทำให้เกิดความคาดหวังได้ว่าศาสนาพุทธของเราเนี่ยน่าจะไปสู่ที่ไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นแต่ที่พูดเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่าคนมีอายุมากสักหน่อยเนี่ยจะไม่มีคุณค่ามีคุณค่าทุกวัยนั่นแหละวันนี้พ่อท่านจะนำเสนอประเด็นเกี่ยวกับเรื่องศาสนาพุทธจะมีการบอกกล่าวให้พวกเราได้รับรู้เกี่ยวกับที่มาของศาสนาพุทธประวัติความเป็นมาสิ่งต่างๆนานาที่เราควรจะต้องเรียนรู้ศึกษาให้เกิดประโยชน์แก่สติและปัญญาของเราสืบต่อไปอาตมาขอเกริ่นเกี่ยวกับเรื่องการฟังเทศพ่อท่านสักนิดหนึ่งนะปกติหลายคนที่ฟังเทศพ่อท่านบางคนอาจจะบอกว่าพ่อท่านอาจจะพูดซ้ำหลายครั้งในเรื่องต่างๆเนี่ยแต่เราอยากจะขอบอกอานิสงส์ของการฟังเทศฟังธรรมดังที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกมีทั้งหมด5ข้อปัจจัยอนิบาตได้กล่าวไว้ว่า1ย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟัง2สิ่งที่ได้ฟังแล้วเนี่ยย่อมเข้าใจชัดเจนมากยิ่งขึ้น3ย่อมบรรเทาความสงสัยเสียได้4นะย่อมจิตเป็นเนี่ยผู้ฟังเนี่ยมาแล้วอัสสุตังสุนาตินะมีผู้ช่วยนะจากพระไตรปิฎกเล่มที่22ข้อ202แปลว่าผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่ได้เคยได้ฟังสุตังปริโยทเปติแปลว่าย่อมเข้าใจชัดสิ่งที่ได้ฟังแล้วอ่ะ3กังขังวิหนติแปลว่าย่อมบรรเทาความสงสัยเสียได้แล้วก็4ทิฏฐิอุชุมกโรติย่อมทำความเห็นให้ตรงและข้อสุดท้ายจิตตะมัสสะปสิทธิแปลว่าจิตของผู้ฟังย่อมเลื่อมใสตรงนี้อาตมาขอบอกประสบการณ์ตรงๆนะคืออาตมาฟังเทศพ่อท่านเนี่ยนะถ้าพูดถึงในแง่ของความรู้เนี่ยหลายเรื่องที่ท่านเทศเนี่ยดามารู้อยู่แล้วอะแต่เรื่องที่รู้อยู่แล้วเนี่ยพอฟังซ้ำเนี่ยดามามีความรู้สึกอยู่ประการหนึ่งว่าเราได้อะไรใหม่ๆจากสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วอะมากขึ้นไม่ใช่เพียงแค่ความรู้นะแต่เราได้สัมผัสถึงความจริงนะบางสิ่งบางอย่างจากสิ่งที่เราได้รู้อยู่แล้วอะทุกครั้งจะเป็นอย่างนี้และ อาตมาเล่าให้ฟังโดยตรงนะครั้งหนึ่งเนี่ยอาตมานั่งทำรายการตามประสากับพ่อท่านในห้องอัดเทปเนี่ยบริเวณห้องอัดข้างบนเนี่ยตอนนั้นอาตมาจับได้ว่าจิตของตนเองเนี่ยกำลังรู้สึกหดหู่เนี่ยสักเกือบสิบปีแล้วจิตรู้สึกหดหู่จิตรู้สึกไม่โปร่งไม่ดีเลยอะแต่ก็ไปทำรายการตามหน้าที่ไปนั่งสนทนาธรรมกับพ่อท่านอัดเทปเสร็จอาตมารู้สึกจิตของเราเปลี่ยนแปลงไปอะคือจิตที่มีความรู้สึกหดหู่เศร้าหมองเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าตอนนี้จิตของฉันเนี่ยหายหดหู่แล้วจิตเริ่มผ่องแผ้วแล้วก็เลยปรารภเรื่องนี้ให้พ่อท่านฟังว่าตอนแรกเนี่ยจิตผมรู้สึกหดหู่จิตรู้สึกไม่ค่อยดีอะแต่ตอนนี้จิตผมรู้สึกดีแล้วด้วยจากการที่มาร่วมทำรายการกับพ่อท่านเนี่ยพ่อท่านก็บอกว่านี่แหละเป็นอานิสงส์ของการฟังธรรมอาตมาก็เข้าถึงความจริงในข้อนี้เพราะฉะนั้นก็เลยปรารภเรื่องนี้มาเป็นเบื้องต้นก่อนที่จะนำพาพี่น้องของเราเนี่ยไปสู่การฟังเทศน์ฟังธรรมโดยพ่อท่านสืบต่อไปในส่วนที่เป็นเรื่องอานาปานสติสูตรซึ่งพ่อท่านนำเสนอจากพระไตรปิฎกเล่มที่14ข้อ282เป็นต้นไปจากเมื่อคราวที่แล้วนั้นคราวต่อไปหรือคราวที่พ่อท่านเห็นสมควรเนี่ยก็จะนำมาเสนอต่อเนื่องไปอีกแต่ในคราวนี้พ่อท่านประสงค์จะนำเสนอเรื่องที่ท่านเตรียมไว้มาสู่บรรยากาศของรายการเพื่อให้เหมาะสมกับเหตุปัจจัยอะไรก็สุดแท้แต่ก็ขอกราบนิมนต์พ่อท่านตามเหมาะตามควรนมัสการครับพ่อท่านครับ
ที่ท่านจันได้เกริ่นไว้ว่าอาตมาจะพยายามพูดพยายามอธิบายตอนนี้เพื่อที่จะให้เหมาะสมกับกาละเหมาะสมกับตามเหตุการณ์ตามเหมาะตามควรก็จริงนะขณะนี้กาละณบัดนี้เนี่ยเมืองไทยเนี่ยกำลังเดือดร้อนวุ่นวายอยู่มากอาตมาว่าเหตุที่เดือดร้อนวุ่นวายมากก็คือการเมืองการเมืองเป็นตัวปฏิกิริยาของสังคมที่สำคัญการเมืองคืองานที่จะต้องจัดแจงจัดการทุกวี่ทุกวันเขาจะต้องทำงานจัดแจงอันนี้อันอื่นก็จัดแจงคนตื่นเช้าขึ้นมาก็ต้องไปทำมาหากินก็จัดแจงทำอาชีพเลี้ยงตนทุกคนนั่นก็จัดแจงแต่ว่าแต่ละคนแต่ละคนที่ทำงานของตนเองไปหากินทำงานของตนเองเพื่อจะเลี้ยงชีพนั่นน่ะมันเป็นงานเลี้ยงชีพของตนเองและครอบครัวส่วนการเมืองนั้นมันไม่ใช่งานเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัวมันเป็นงานที่ทำเกี่ยวข้องกันกับประชาชนในประเทศของตนของตนในขอบเขตที่ตนเองรับผิดชอบประเทศหนึ่งก็มีคณะบริหารรับผิดชอบของแต่ละประเทศไปอย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นผู้ทำงานการเมืองจึงเป็นการทำงานกระทบต่อประชาชนทุกคนเกี่ยวข้องกับประชาชนทุกคนส่วนแต่ละคนที่ทำงานที่อาตมากล่าวแล้วว่าแต่ละคนก็ทำมาหากินก็ทำงานทุกคนตื่นมาก็ทำมาหากินแต่แต่ละคนนั้นเขาไม่ได้ประกระทบคนทั้งประเทศเหมือนกับผู้ทำงานการเมืองนะเพราะฉะนั้นผู้ทำงานการเมืองถ้าทำดีมันก็ทำให้ปานเมืองอยู่เย็นเป็นสุขถ้าผู้ทำงานการเมืองทำไม่ถูกต้องทำไม่ดีมันก็กระเทือนประชาชนในประเทศซึ่งเป็นเรื่องสัจจะเลยไม่ใช่เป็นเรื่องเล่นลิ้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่พูดตะแบงพูดเลี่ยงพูดอะไรไม่ใช่ไม่จะพูดขี้ตู่อะไรก็ไม่ใช่มันเป็นเรื่องสัจจะนะนอกจากคนที่เข้าใจอย่างอื่นตีความไปอย่างอื่นก็แล้วไปแต่อาตมาว่าอาตมาพูดสัจจะนะเพราะงั้นก็ยืนยันได้ว่าทุกวันนี้นี่บ้านเมืองไทยขณะนี้ประเทศไทยเนี่ยยุ่งสังเกตได้จากสื่อสารข่าวคราวเสนอสื่อสารสื่อข่าวคราวอะไรกันอยู่เนี่ยนอกจากจะพยายามจะไปเก็บเรื่องราวนั้นนั้นนี่มาเสนอแทรกแซงไปเพื่อที่จะให้รู้ผ่อนคลายให้ดูบันเทิงเริงรมย์หรือให้ดูอะไรต่ออะไรไปบ้างก็ ไม่ตกการเมืองทิ้งไม่ได้ข่าวคราวของการเมืองเนี่ยจนกระทั่งมีบางหน่วยนี่เสนอแต่ข่าวการเมืองกันทั้งกับปีทั้งกับชาติเลยไม่ต้องเสนอข่าวอื่นอย่างนี้เป็นต้นเพราะข่าวการเมืองมันกระทบถึงคนดังกล่าวแล้วทีนี้มันยุ่งอยู่ทุกวันนี้ก็ต้องการเมืองไม่ดีถ้าการเมืองดีมันก็ต้องไม่ยุ่งใช่ไหมการเมืองดีมันก็ต้องไม่ยุ่งแต่เขาไม่ยอมรับผู้ทำงานการเมืองเขาไม่ยอมรับเขายิ่งพยองหรือว่าเขาถือติถือดีถือตัวนี่สมณะโพธิรักษ์พูดนะพูดผ่าเลยตีเปรี้ยงๆไปเลยคือเรียกว่าพูดกันว่าเลยนะว่าวันนักการเมืองไม่ดีฐานะการเมืองดีบ้านเมืองไม่ยุ่งบ้านเมืองจะโอ้โหเป็นอยู่สุขจะสรรเสริญนักการเมืองจะยกย่องนักการเมืองแต่ทุกวันนี้เนี่ยเขายกย่องนักการเมืองกันไหมเนี่ยคนไทยในขณะนี้ในประเทศไทย
ผมขออนุญาตแทรกเพราะท่าน
มีใครยกย่องนักการเม
ือง ข้อมูลนะฮะเป็นผลงานการวิจัยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองสักเดือนหนึ่งได้อาชีพที่ประชาชนนะไม่มีความพอใจนะมากที่สุดคืออาชีพนักการเมือง
ขอแทรกอีกคุณพูดก็ขอแทรกคุณว่า
ครับผม
เพราะฉะนั้นคนจึงไม่ยอมรับการเมืองว่าเป็นงานที่น่ารักน่านับถือรังเกียจการเมืองเพราะฉะนั้นคนทุกคนคำว่าการเมืองอย่าเอามายุ่งกับฉันฉันไม่เอา
ครับ
ของน่ารังเกียจของน่ารังเกียจคำว่าการเมืองน่ารังเกียจนี่แหละคือจิตวิทยาหรือว่าจิตวิญญาณมนุษย์มันเห็นจริงว่าการเมืองมันไม่ดีเมื่อมันไม่ดีไม่เอาไม่ยุ่ง
ในรายละเอียดของการวิจัยเนี่ยเขาระบุถึงขนาดที่ได้ว่าตัวเลขของการให้ความเชื่อถือเนี่ยคนทำงานอาบอบนวดสถานบริการนะพูดก็พูดเถอะเขาสรุปเป็นข่าวว่าประชาชนให้ความเชื่อถือโสเภณีมากกว่านักการเมือง
โอ้เศร้าสุดเศร้าเศร้าสุดเศร้าแสนโศก
ครับผมห่างกันสักประมาณจุดๆเพราะว่าตัวเลขที่บอกให้ความเชื่อถืออาชีพไหนมากที่สุดรู้จะเป็นหมอมาเป็นอันดับหนึ่งหมอครูอะไรทำนองนี้แล้วก็ผู้พิพากษา1 2 3และอาชีพที่ประชาชนไม่ให้ความเชื่อถือมากที่สุดเน
ี่
ย
มวยเลย
รู้สึกนักการเมืองเนี่ยได้ระดับ2เต็ม10เนี่ยได้สัก2กว่าๆแต่น้อยกว่าจุดของโสเภณีนิดนึงน้อยกว่าจุด
ไม่ใช่บวยสุดหรืออะไรบวยสุด
คือผมไม่ทราบว่าบวยสุดหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆที่จำได้คือน้อยกว่าคนที่ทำงานสถานบริการนะฮะประมาณนั้น
เอาละอย่าพูดอีกเลยอย่าพูดอีกเลยเศร้า
ครับ
มันน่าเศร้า นี่เป็นความจริงเกิดขึ้นนะเหตุเพราะอะไรเหตุเพราะอวิชชานี่พูดอย่างชาวพุทธเลยใช้ศัพท์วิชาการทางธรรมะเรียกว่าอวิชชาเหตุเพราะอวิชชาเพราะความไม่รู้ในสิ่งที่เป็นอริยะในสิ่งที่เป็นเรื่องลึกซึ้งในสิ่งที่ควรจะรู้สำคัญของความเป็นมนุษย์ของความเป็นสังคมพระพุทธเจ้านี่ท่านสิ้นอวิชชาแล้วก็ท่านก็สอนคนให้สิ้นอวิชชาเป็นหลักและท่านก็สอนอันนี้อันเดียวนี่แหละมันคลุมไปทั้งการดำเนินชีวิตการทำการงานของแต่ละบุคคลจนกระทั่งถึงทำงานเพื่อสังคมหรือทำงานการเมืองฟังใหม่วิชาของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่สิ้นอวิชานี่แหละมันเป็นความรู้ที่เมื่อคนสิ้นอวิชาแล้วเป็นคนที่จะมีพฤติกรรมทำงานทั้งเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านหรือประโยชน์สังคมไปพร้อมกันด้วยดีทั้งคู่ได้ดีทั้งคู่ไปด้วยดีด้วยกันทั้งคู่ทั้งตนเองและสังคมเป็นสิ่งวิเศษเป็นอุปยัตถะ เป็นประโยชน์สองส่วนอย่างแท้จริงแต่คนไม่เข้าใจ ที่ไม่เข้าใจก็เพราะเอาวิชานั่นแหละเพราะมันไม่รู้ท่านแปลเอาวิชาว่าโง่ด้วยแล้วว่าไม่รู้ด้วยแปลว่าโง่อะไรก็ว่าไปแต่ที่นี้ก็คลุมเครือก็ไปเข้าใจว่าเอาวิชาหรือโง่เนี่ยมันโง่จนกระทั่งไม่รู้อะไรไม่รู้กอไก่ขอไข่ก็ไปเรียกว่าโง่ด้วยไม่ใช่ไม่รู้ภาษาไม่รู้ศาสตร์ความรู้ศาสตร์ต่างๆอะไรก็เรียกว่าเอาวิชาได้หมดไม่ใช่อวิชานี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วก็เอามายืนยันว่าอวิชชานั้นมีอยู่10ขอไปมีอยู่8อวิชชามีอยู่8นะท่านนิยามไว้เลยว่าอวิชชาคือไม่รู้ใน8อย่างนี้นะไม่รู้ใน8อย่างนี้1ไม่รู้ทุกข์2ไม่รู้ทุกข์สมุทัย3ไม่รู้ในทุกข์นิโรธ4ไม่รู้ในทุกนิโรธคามินีปฏิปทาหรือไม่รู้ในมรรคองค์8 5ไม่รู้ในส่วนที่เป็นอดีต6ไม่รู้ในส่วนที่เป็นอนาคต7ไม่รู้ทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคตอันนี้ไม่ค่อยขยายความวันนี้อาตมาคิดว่าคงจะไม่ได้ขยายความในรายละเอียดของอวิชชา8 8ไม่รู้ในธรรมะทั้งหลายที่อาศัยกันและกันเกิดไม่รู้ในธรรมทั้งหลายที่อาศัยกันและกันเกิดจึงมีขึ้นตามหลักอิทัปปัจจยตาหรือเรียกเป็นภาษาศัพท์รวมว่าปฏิจจสมุปบาทอวิชชานั่นแหละเป็นตัวต้นเหตุของปฏิจจสมุปบาททั้งหมด นี่คืออวิชชา8ประการความไม่รู้ใน8นี้ไม่ใช่ไปได้ไปความไม่รู้หมดไม่รู้เขียนกอไก่ไม่ได้เขียนภาษาอังกฤษไม่เป็นเขียนภาษาจีนไม่ได้ก็เรียกว่าไม่รู้ไปหมดไม่ใช่ไม่รู้การปรุงยาไม่รู้การทำปุ๋ยไม่รู้การเสริมสวยไม่รู้ไม่ใช่ไม่เกี่ยวอวิชชาไม่รู้ไอ้สิ่งอะไรต่างๆไม่เกี่ยวไม่รู้ใน8ความหมายนี้ต้องศึกษาว่า8ความหมายนี้คืออะไรแล้วรู้8ความหมายนี้นี่แหละเป็นมนุษย์วิเศษบรรลุใน8ความหมายนี้เป็นมนุษย์วิเศษเป็นมนุษย์ดีเป็นมนุษย์ประเสริฐเป็นมนุษย์อาริยะเป็นมนุษย์อาริยะนี่เป็นเนื้อแท้ๆสาระสัจจะแท้ๆที่พุทธเจ้าท่านตรัสรู้วิชาอวิชชาเนี่ยก่อนพระพุทธเจ้าจะประกาศศาสนาของพระองค์วันนี้ตั้งใจว่าจะพูดดึกดำบรรพ์พูดในการที่ผ่านอดีตมาเรื่องในอดีตไม่ใช่อดีตสามัญด้วยอดีตเท้าความไปยาวๆมาแล้วก็เล่าอะไรต่ออะไรขึ้นมาซึ่งพวกคุณอาจจะฟังแล้วไม่เชื่อก็ได้จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ประดับความรู้ไปกันแล้วกันอาตมาว่าดีกว่าไปเสริมความรู้ทางดูเกมโชว์นะฟังความรู้ได้ความรู้รอบตัวทางเกมโชว์ก็อย่างนั้นแหละอาตมาว่าสู้ของอาตมาไม่ได้หรอกนี่ยกตัวยกตนนะอาตมาว่าความรู้รอบตัวของอาตมานี่มีประโยชน์กว่ามีคุณค่ากว่าคือพระพุทธเจ้าเนี่ยก่อนที่ท่านจะตรัสรู้นี่นะไม่ใช่ก่อนที่จะตรัสรู้ก่อนจะประกาศศาสนาที่แท้นะท่านตรัสรู้มาตลอดเวลาคำว่าตรัสรู้แปลว่ามีความรู้ตามที่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์น่ะตรัสสอนไว้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสสอนอะไรไว้เหมือนกันหมดทุกพระองค์เพราะฉะนั้นผู้ใดมารู้คำสอนรู้ตรงตามที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็ปฏิบัติได้ตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ตรัสรู้นี่จะอมความไปด้วยว่าต้องรู้และปฏิบัติได้ด้วยเรียกว่าตรัสรู้อย่างน้อยที่สุดเป็นโพธิหรือเป็นโพชฌงค์โพธิหรือโพชฌงค์ก็แปลว่าโพชะก็แปลว่าความรู้ความรู้ของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ใดรู้คำรู้ความรู้ที่ท่านสอนแล้วก็นำไปปฏิบัติได้ตามลำดับปฏิบัติธรรมได้สมควรแก่ธรรมเรียกว่าโพธิ พราะฉะนั้นผู้ใดบรรลุโพธิญาณจบหมดก็เป็นพระพุทธเจ้าจบหมดก็เป็นพระพุทธเจ้าทีนี้พระพุทธเจ้าท่านก็สั่งสมบารมีเรียนรู้มาเรื่อยๆสะสมความรู้โพธิกว่าจะจบสัมมาสัมโพธิญาณก็สั่งสมโพธิญาณไปเรื่อยๆมาเรื่อยๆความรู้ทางโพธิที่เป็นความรู้ตรัสรู้เนี่ยโพชฌงค์คือองค์ในความตรัสรู้จะเรียนรู้โพธิหรือโพชฌงค์นี่โพชฌะนี่มาเรื่อยๆสะสมความจริงมาเรื่อยๆจนเต็มก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้ศัพท์ทางวิชาการก็เรียกว่าพุทธการกธรรมธรรมะที่จะทำให้เป็นพระพุทธเจ้าก็เต็มจะสมมาจนเต็มพอเต็มแล้วก็ขึ้นแท่นไว้พระพุทธเจ้านี่เป็นความรู้ของโพธิสัตวภูมินะอาตมาเปิดตำราโพธิสัตวภูมิมาอธิบายให้ฟังซึ่งอาตมาเป็นโพธิสัตว์จะเรียนรู้อย่างนี้เรียนรู้ไปสะสมโพธิญาณโพธิความรู้ทางโพธิหรือโพชฌะนี่ไปจนกว่าจะเต็มก็จะขึ้นคานขึ้นแท่นเอาไว้เหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์อ่ะจนกว่าจะได้เต็มแล้วก็ขึ้นแท่นเป็นพระพุทธเจ้าไว้แต่ยังไม่ได้ประกาศตนเป็นพระพุทธเจ้าเพราะงั้นพระพุทธเจ้าที่จะมาประกาศศาสนาทุกพระองค์นั้นเมื่อปรากฏตนที่จะประกาศพุทธศาสนาโดยเฉพาะปางสุดท้ายที่จะต้องประกาศศาสนาเป็นพระพุทธเจ้านั้นพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ปฏิบัติธรรมของศาสนาพุทธหรอกไม่ว่าองค์ไหนทุกองค์แหละองค์ไหนทุกองค์เพราะท่านเต็มแล้วท่านไม่จำเป็นจะต้องปฏิบัติแล้วไม่ใช่เต็มที่บอกว่าจบกิจของความเป็นอรหันต์ธรรมดาเท่านั้นนะถ้าพูดจบอรหันต์แล้วเป็นอรหันต์จริงก็จบกิจตนเองไม่ต้องปฏิบัติธรรมอีกมันจบท่วนแล้วมันครบท่วนแล้วสิ้นกิจจบกิจไม่ต้องปฏิบัติประพฤติอะไรอีกสมบูรณ์เต็มแล้วพระอรหันต์ก็ของขีดของความเป็นอรหันต์ส่วนของพระพุทธเจ้านั้นก็คือขีดของความเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องรู้ว่าอรหันต์มันคนละระดับกันอรหันต์ธรรมดากับอรหันต์ธรรมดาเนี่ยใบไม้ในกำมือเท่านั้นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นคือใบไม้ทั้งป่า
ขออนุญาตพระท่านครับท่านเจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์ท่านมีศัพท์ผมไปอ่านเจอในพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์ท่านแยกเป็นอรหันต์สองแบบหนึ่งอรหันตะขีณาสพกับสองอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้า
ถูกแล้ว
ครับก็เป็นตามที่พ่อท่านได้อธิบาย
มาก็หนึ่งอรหันตะขีณาสพหรืออรหันต์ของคนทั่วไปที่หมดอาสวะธรรมดาเนี่ยก็แค่ใบไม้กับมือเดียวพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสในเถรวาทเรานี่ก็เอามาสอนว่าเนี่ยเราสอนเธอแค่ใบไม้ในกำมือเดียวส่วนใบไม้ทั้งป่านั่นคือความรู้ของอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามันคนละอรหันต์กันนะทีนี้พระพุทธเจ้าท่านก็จบกิจของท่านแล้วท่านขึ้นแทนไว้อย่างที่อาตมากล่าวแล้วนะเมื่อท่านเกิดมาในปางที่ท่านจะประกาศศาสนาหรือบางทีคือพระมหาโพธิสัตว์ในระดับนั้นเกิดมาแต่ละยุคแต่ละเวลาก็สมเหมาะสมควรที่จะต้องเกิดแต่เกิดแล้วบางทีท่านก็ยังไม่ประกาศยังไม่ประกาศศาสนายังไม่ประกาศตนเองเพื่อที่จะทำศาสนาพุทธขึ้นมาในสังคมโลกในแต่ละยุคแต่ละยุคอันสมเหมาะสมควรท่านก็เกิดพระโพธิสัตว์ก็เหมือนกันก็เกิดตามกาละตามยุคตามหลายๆอย่างแหมมันเยอะนะมันเป็นอจินไตยมันอาตมาก็บางทีบางอย่างก็นึกไม่ออกบางอย่างก็พอนึกออกก็บอกได้นะที่อาตมาพยายามที่จะเล่าให้ฟังนี่เพื่อที่จะได้เข้าใจถึงความเป็นจริงในฐานะของบุคคลฐานะของบุคคลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะรู้ได้ฐานะผู้อยู่ในฐานะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฐานะของบุคคลที่อยู่ในพระโพธิสัตว์แต่ละฐานะฐานะของผู้ที่เป็นอรหันต์แล้วฐานะของผู้ที่เป็นอนาคาสกิทาโสดาอรหันต์ของ ฐานะของปุถุชนปุถุชนก็มีกัลยาณชนนะและก็มีอเวนยสัตว์อะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งเป็นฐานะจริงนะเป็นความมีภูมิรู้เป็นความมีความประพฤติเป็นสิ่งที่เป็นของบุคคลหรือเป็นของคนเป็นของมนุษย์นะเพราะฉะนั้นคนเราได้เรียนรู้ศึกษาก็จะได้รับทั้งความรู้และความเป็นความรู้และความเป็นเมื่อเป็นแล้วก็ติดตัวเรียกว่าสัญชาตญาณเรียกว่าสัญชาตญาณเป็นความเป็นสัญชาตญาณนี่จะเป็นความเป็นที่ไม่ต้องไปฝืนไม่ต้องไปบังคับมากอ่ะมันจะเป็นไปโดยตัวมันเองสัญชาตญาณนะเหมือนมันไม่รู้แต่มันก็มีความประพฤติอย่างนั้นน่ะสัญชาตญาณมันเหมือนไม่รู้หรอกไม่ได้สั่งหรอกมันก็เป็นของมันอย่างนั้นน่ะเรียกว่าสัญชาตญาณนะสัญชาตญาณกับความรู้ย่นย่อลงในคำสอนของพระพุทธเจ้าได้2คำคือคำว่าจรณะกับวิชชาจรณะคือสัญชาตญาณจรณะที่สมบูรณ์แล้วเรียกว่าสัญชาตญาณจรณะคือความประพฤติหรือพฤติกรรมพฤติกรรมของแมวพฤติกรรมของหมาพฤติกรรมของช้างก็คือสัญชาตญาณของช้างสัญชาตญาณของแมวของหมาไปตามมันตามเรื่องพฤติกรรมของโจรสัญชาตญาณของโจรบางทีมันโจรเป็นโจรมาโดยสัญชาตินะมาโดยสัญชาตญาณแก้ยากพวกนี้เนี่ยเข้าคุกออกมามันก็ทำใหม่มันก็ทำอยู่งั้นเข้าคุกก็มันก็เดินเข้าคุกจนกระทั่งถ้ามันอยู่นอกคุกมันไม่สนุกมันอยู่ในคุกดีกว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้สุดยอดก็คือเห็นทำให้คนมีสัญชาตญาณที่สมบูรณ์สูงสุดได้เรียกว่าจรณะ15แล้วก็มีวิชาที่ยอดเยี่ยมเรียกว่าวิชา8นี่เป็นสุดยอดแห่งความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธคุณที่บทสำคัญอยู่ในพุทธคุณ9นั่นเลยนะเพราะฉะนั้นผู้ที่จะศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องศึกษาวิชาจรณะต้องเข้าถึงวิชาจรณะเรียกว่าวิชาจรณะสัมปันโนนะต้องเข้าถึงต้องศึกษาทุกวันนี้ศาสนาพุทธมันเสื่อมมันเพี้ยนไม่ค่อยได้ศึกษาคำว่าวิชาจรณะนอกจากไม่ศึกษาแล้วมีคำสอนของโบราณอาจารย์เลยว่าวิชาไม่ต้องไปเรียนหรอกไม่ต้องมีก็ได้บรรลุอรหันต์ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับวิชานี่คือความเข้าใจเพี้ยนของอาจารย์รุ่นหลังแล้วก็เอามาสอนจนตกทอดมาถึงทุกวันนี้อาตมาก็เห็นคำสอนอันนี้ในสังคมพุทธว่าวิชานี้วิชา8ประการนี้ตั้งแต่วิปัสสนาญาณมโนมยิทธิไปจนตั้งถึงอาสวัคคายานเนี่ยไม่ต้องปฏิบัติแต่เข้าไปสะดุดคำว่าอาสวัคคายานชาวเถรวาทนี่แหละโบราณอาจารย์ที่พูดว่าไม่ต้องมีวิชาก็ได้มีแต่แค่วิปัสสนาญาณกับอาสวัคคายานก็พอนะพูดไปอย่างเงี้ยมีแต่แค่อันนี้ก็พอนอกนั้นไม่ต้องมีหรอกเพราะเข้าใจคำว่ามโนมยิทธิไม่เป็นพุทธเข้าใจอิทธิวิทยานไม่เป็นพุทธเข้าใจทิพย์โสตญาณไม่เป็นพุทธเข้าใจเจโตปริยานไม่เป็นพุทธเข้าใจบุพเพนิวาสานุสติญาณไม่เป็นแบบพุทธเข้าใจจตุปปาตญาณไม่เป็นแบบพุทธแต่ไปติดพยัญชนะวิปัสสนาญาณกับอาสวัคคยญาณเอ๊ะมันต้องใช้นะถ้าไม่ใช้ปฏิบัติมันก็ไม่ได้เพราะ2คำที่ผมเข้าใจต้องเข้าใจอย่างน้อยต้องรู้อาสวะและถอนอาสวะโดยต้องมีวิปัสสนาญาณก็เรียนรู้กันอยู่เป็นพื้นๆก็เลยกำแกมตรงแกมรับว่าต้องอย่างน้อยก็มีแค่สองนี่ก็พอไม่ก็พอไม่ต้องมีก็ได้นั่งสมาธิไปเถอะวิปัสสนาก็อยู่ในตัวของมันเองนะเข้าก็โมเมก็กำแกมไปเรื่อยอย่างนี้เป็นต้นคือเข้าใจผิดแล้วก็พูดเอาโดยอัตโนมัติของตนเองมันก็เลยเลอะเทอะความจริงแล้วถ้าไม่เข้าใจท่วนทั่วต่อจรณะ15และไม่เข้าใจท่วนทั่วต่อวิชา8ก็คือผู้ไม่มีศาสนาพุทธผู้ไม่ได้เข้าใจศาสนาพุทธพูดได้อย่างนั้นเลย พูดได้ยังไงเลยแต่ก็ไปเข้าใจว่าวิชาจรณะสัมปันโนเรียมของพระพุทธเจ้ายกไว้เราเป็นพุทธสาวกไม่ต้องไปเกี่ยวข้องหรอกวิชาจรณะสัมปันโนเนี่ยของพระพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นต้นซึ่งไม่ใช่ก็วิชาที่ท่านเอามาสอนมนุษย์นี่แหละซึ่งอาตมาสรุปให้ฟังแล้ววจรณะสิบป้าเนี่ยคือสัญชาตญาณของอริยบุคคลผู้บรรลุสูงสุดเป็นอรหันต์ก็มีสัญชาตญาณของอรหันต์เลยมีจรณะของอรหันต์มีวิชาของอรหันต์อย่างนั้นเลยนะอันที่นี้ก็ท้าความไปถึงต้นทางพระพุทธเจ้าประกาศศาสนามีคำสองคำที่อาตมาพูดถึงหลายทีแล้วคำว่าพุทธกาลกธรรมกับคำว่าพุทธปาทกาลพุทธกาลกธรรมพูดไปแล้วเมื่อกี้นี่คือธรรมะที่จะทำให้เป็นพระพุทธเจ้าท่านมีครบแล้วทีนี้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์แหละเมื่อตรวจสอบตนเองรู้ว่าตนเองเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นแท่นอยู่แล้วรู้ว่าตัวเองเป็นพุทธเจ้าเนี่ยตำแหน่งท่านอยู่ในฐานะนะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านจะประกาศหรือไม่ประกาศท่านก็จะตรวจสอบยุคการกาละเนี่ยตรวจสอบยุคการดูว่าจะควรอุบัติจะควรปรากฏพุทธจะควรที่จะมีพระพุทธเจ้าประกาศตนในยุคอย่างนี้ที่มีองค์ธรรมองค์ประกอบความท่านก็ใช้สัพพุริสธรรมของท่านแหละตรวจสอบทุกอย่างว่าสมควรจะประกาศแล้วหรือยังถ้าเห็นสมควรแล้วท่านจึงประกาศขณะพระพุทธเจ้าสมณโคดมเรานี่ประกาศตนเป็นพระพุทธเจ้าก่อนจะตัดสินพระทัยก่อนที่จะประกาศออกมายังปริวิตกก่อนจะประกาศดังที่ใครอ่านประวัติพระพุทธเจ้าอ่านตำนานอ่านประวัติพระพุทธเจ้าก็คงจะได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าปริวิตกว่าโอ้ถ้าเราจะประกาศเป็นพระพุทธเจ้าจะรับผิดชอบจะตั้งศาสนาอย่างศาสนาลงไปให้แก่สังคมมนุษย์อย่างนี้ท่านตรวจสอบแล้วเสร็จตรวจสอบแล้วรู้แล้วว่ามนุษย์ยุคนั้นขณะนั้นนั่นแหละถ้าท่านจะประกาศแล้วท่านก็ต้องรับผิดชอบเอ้ยแล้วมันจะไหวเหรอเนี่ยมนุษย์เต็มไปด้วยอัตตาเต็มไปด้วยกามขนาดนี้เนี่ยปริวิตกคือหมายความว่าชักท้อๆหน่อย
ๆดูเหมือนว่ามีช่วงของการที่พระพุทธเจ้าเนี่ยพยายามที่จะทบทวนนะเนี่ยในช่วงหลังตรัสรู้แล้วอยู่ที่ตำบลขยาหรือบริเวณพุทธขยาเนี่ยใช้เวลาเท่าที่ทราบเนี่ยประมาณ49 วัน7คูณ7หรือประมาณ7สัปดาห
์
ถ้าจำไม่ผิดแล้วพระพุทธเจ้า49 วันนะครับ
ใช่เขาเรียกว่าเสวยวิมุตติน
ั่นแหละ
เสวยวิมุตติ49
เป็นช่วงที่พระพุทธเจ้าทรงปรารภแล้วก็มีช่วงหนึ่ง
ปรารภทบทวนที่จะดูความเหมาะสมตัวความคือมันไม่ใช่เรื่องเล็กนะจะประกาศศาสนา
จนกระทั่งในที่สุดต้องมีเท้าสามบดีพรหมมาเนี่ยในพระไตรปิฎกบอกว่าดูกรภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นสามบดีพรหมทราบความดำริของเราจึงได้มีความปริวิตกว่าโอ้โลกจะชิบหายแหลกลานเสียแล้วหนอเพราะพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระทัยน้อมไปเพื่อความเป็นผู้ขวนขวายน้อยไม่น้อมไปเพื่อทรงแสดงธรรมสัมปติพรหมจึงอันตรธานจากพรหมโลกมาปรากฏตัวตรงหน้าเราคล้ายกับบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนที่งอออกหรืองอแขนที่เหยียดเข้าฉะนั้นแล้วจึงเฉวียงผ้าอุตราสงประคองอัญชลีมาทางเรากราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงทรงแสดงธรรมขอพระสุคตจงทรงแสดงธรรมสัตว์ผู้มีกิเลสดุจธุลีที่มีดวงตาน้อยเป็นปกติมีอยู่เพราะไม่ได้สดับธรรมสัตว์เหล่านั้นจึงเสื่อมผู้ที่รู้ธรรมจักมีอยู่ครั้นสามบดีพรหมกล่าวดังนี้แล้วจึงกล่าวคาถาประพันธ์ตามแบบของท้าวสามบดีพรหมที่เราเคยได้ยินบท สวดก่อนพระเทศไงพรหมาจโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญชรีอันติวรังอายาจทะสันติทะสัตตาปปรกาชาติกังเทเสตุธรรมังอนุกรรมปีมังประชังแล้วพระก็เทศอะไรทำนองที่เป็นต้น
อาราธนาเทศ
ครับ
เรียกว่าอาราธนาเทศ
ครับนิมนต์พระท่านครับ
อันนั้นก็อรหัตมาก็ขอกำชับสำทับไปนิดหนึ่งเท่านั้นว่าคำว่าปุคคลาธิฐานก็คือสหัมบดีพรหมบรรยายเป็นตัวเป็นตนมาถวายไหลมานั่งคุกเข่านำประนมอาราธนาจนกระทั่งมีคำอาราธนาดังที่ท่านจันได้พูดไปแล้วเป็นพรหมบาลีดังว่านั้นอาราธนาขอให้มาสอนมนุษย์เทศสอนมนุษย์เถอะโปรดมนุษย์เถอะอะไรนี้เป็นต้นนั่นก็เป็นปุคคลาธิฐานเป็นตัวเป็นตนโดยแท้จริงแล้วในยุคนั้นศาสนายังเป็นเทวนิยมกันท่วนทั่วจะพูดเป็นธรรมะที่เป็นปรมัตถ์เป็นธรรมะที่ไม่มีตัวตนเป็นธรรมะที่เป็นนามธรรมไปล้วนๆเนี่ยหมดหวังไม่มีทางที่จะรู้เรื่องกันเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงจะอาศัยปุคคลาธิฐานเนี่ยสมมติเทวดามาพบเราเทวดามีรัศมีอันใหญ่อะไรต่างๆนานาต่างๆคุยกันเป็นตัวเป็นตนไถ่ถามกันไปไถ่ถามกันมาเพื่อที่จะอธิบายธรรมะในยุคเทวนิยมที่มีอัตตามีตัวตนแม้นามธรรมก็เป็นตัวตนในยุคนั้นพระพุทธเจ้าจึงใช้กุศโลบายหรือว่าใช้ภาษาที่อธิบายธรรมะในยุคนั้นอย่างนั้นนี่เป็นเรื่องที่อาตมาจะพยายามตั้งใจพยายามที่จะอธิบายสู่พวกเราฟังในยุคนั้นจะต้องทำอย่างนั้นเพราะท่านอนุโลมปฏิโลมไม่เช่นนั้นแล้วมันจับไม่ติดเหมือนกับขออภัยเถอะอาตมาพูดถึงตัวเองขณะนี้ก็ดีอาตมาพูดถึงนามธรรมพยายามที่จะพูดถึงนามธรรมพยายามที่จะตีทิ้งปุคคลาธิฐานถึงสภาพที่จะเป็นตัวตนตัวตนเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยพูดกับพวกเราเนี่ยขณะศาสนาพุทธนี่ได้สอนถึงเรื่องอนัตตาเรื่องไม่มีสรีระเรื่องไม่มีตัวตนมานานถึง 2,500 กว่าปีแล้วเข้าใจกันมาแล้วแล้วก็ได้ประโยชน์จากธรรมพระพุทธเจ้าจนบรรลุธรรมที่เข้าใจแล้วก็เห็นจริงแล้วว่าไม่มีตัวตนแล้วก็บรรลุธรรมไปเป็นอรหันต์ไปไม่รู้ตั้งเท่าไหร่แล้วก็ตามจนถึงวันนี้เนี่ยเรียกว่าความเจริญของสัจธรรมที่เกี่ยวกับความไม่เป็นตัวตนหรือไม่มีสรีระเป็นอเทวะอเทวนิยมเนี่ยผ่านมาจนขนาดนี้และพวกเราก็อยู่ในลัทธิหรืออยู่ในศาสนาพุทธที่พระพุทธเจ้าตนค้นพบสัจธรรมอันนี้สอนไว้แล้วมันก็เพี้ยนมันก็กลับกลายมาจนถึงตรงวันนี้อาตมานำมาย้ำอีกขณะนี้มาพูดขณะนี้เนี่ยขอยืนยันด้วยว่าอย่างเกรงใจเหมือนกันแต่เกรงใจน้อยกว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเกรงใจเขามากนะเพราะว่าเขาไม่รู้เรื่องหรอกเขายากที่จะพูดถึงเรื่องอัตเทวนิยมเนี่ยเขายากมากนะพระพุทธเจ้าท่านก็ต้องตรัสแบบนั้นต้องสอนแบบนั้นพอมาถึงวันนี้มันไม่ใช่แล้วมันคนละยุคแล้วธรรมะพระพุทธเจ้าประกาศมาตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วก็มีผลมีผู้ที่สืบทอดผู้ที่มีเศษส่วนของวิญญาณหรือธาตุรู้ที่ได้สืบสานกันมานี่พวกเรานี่เป็นเชื้อพุทธมาติดถ้าอธิบายแบบอะไรแบบไบโอโลจีที่อะไรของอะไรไอ้ที่สืบไอ้ยีนยีเนติกต่างๆ
ชีววิทยาหรือเปล่า
ของอะไรนั่นนะ
ครับผม
อะไรดาวินชีเหรอ
ลีโอนาร์โดดาวินชี
อธิบายอะไรตามหลักของชีววิทยาแบบนั้นก็ตามน
ั่
นเป็นรูปธรรม
ครับ
อันนี้ก็เป็นนามธรรมที่มีการสืบทอดเป็นกรรมพันธุ์อยู่บ้างมีการแพร่มีการกระจายสืบทอดสอนต่อเชื้อของมาตาปิตาไปสู่โอปปาติกสัตว์ มีเชื้ออยากพวกคุณนี่มีเชื้ออาตมารู้ป่ะนี่อาตมาไม่ได้ตู่นะมีเชื้ออาตมาแต่มันเป็นนามธรรมนะคุณน่ะเกิดมาแต่เชื้อของอาตมาไม่เชื่อก็อย่าเชื่อไม่ได้หมายความว่าบังคับให้เชื่อนะนี่เป็นความลึกซึ้งนะ เพราะงั้นในการแสดงธรรมในการที่จะประกาศธรรมแต่ละยุคนี่จะต้องมีกุศโลบายจะต้องมีวิธีการที่จะใช้นิรุตติปฏิภาณในการที่จะนำเสนอเพื่อที่จะสื่อให้ได้รับรู้กันนะมาถึงวันนี้แล้วศาสนามันเพี้ยนไปมันออกไปนอกรูนอกทางกลับไปเป็นเทวนิยมอย่างเก่าคือเทวนิยมนี่เป็นศาสนาครองโลกครองทุกยุคทุกสมัยพระพุทธเจ้ามีทั้งพระองค์อยู่ในโลกยุคนั้นเทวนิยมก็ไม่ได้หมดไปนะก็ยังมีอยู่นั่นแหละคนที่ยังติดยึดอยู่ในเทวนิยมก็ยังอยู่ผู้ที่จะมาศึกษาเอาอะเทวนิยมของพระพุทธเจ้าได้คนส่วนหนึ่งได้คนส่วนหนึ่งจะไม่ได้คนทั้งหมดหรอกศาสนาพุทธคือศาสนายอดพีระมิดไม่ใช่ศาสนาพีระมิดทั้งแท่งหรือศาสนาเพื่อฐานพีระมิดไม่ใช่ศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาเพื่อคนส่วนล่างไม่ได้ข่มนะพูดนี้ไม่ได้ข่มไม่ได้ยกตนของข่มท่านอะไรแต่พูดถึงสัจธรรมสู่ฟังว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาของคนมีปัญญาขออภัยอีกทีนึงเกรงใจเลยไปว่าไปจะหาไปลบหลู่คนอื่นๆเขาไม่ใช่พุทธหรือว่าเขาที่ตรัสรู้ไม่ได้เขาที่บรรลุธรรมความพุทธไม่ได้แล้วก็หาไปข่มเขาว่าเขาเป็นคนต่ำเป็นคนเราสูงกว่าเขาเหนือกว่าเขาอะไรไม่ใช่นี่พูดสัจธรรมสู่ฟังศาสนาพุทธเป็นศาสนาของระดับส่วนสูงส่วนบนของพีระมิดเพราะฉะนั้นผู้ที่ยังไม่สามารถที่จะรับพุทธได้นี่ส่วนเยอะไม่ใช่ส่วนทั้งหมดและศาสนาพุทธก็อยู่ครองโลกเป็นนิรันดร์ไม่ได้เกิดมาแล้วก็ให้มนุษย์ผู้ที่มีอัตภาพของแต่ละคนจะได้มาศึกษาฝึกฝนเอาความเจริญอันนี้ให้แก่ตนและก็เป็นประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติที่จะสืบทอดต่อไปอีกนี่แหละแล้วก็จะมียุคที่ไม่มีมนุษย์จะรับศาสนาพุทธได้จึงเรียกว่ายุคพุทธันดรยุคที่ไม่มีพุทธศาสนาเขาไปแปลผิดกันว่าพุทธันดรคือยุคที่มีพุทธศาสนาพอหมดศาสนาพุทธก็เรียกว่าหมดพุทธันดรไม่ใช่มันกลับกันนะมีคนเข้าใจผิดว่าพุทธันดรคือยุคที่มีพระพุทธศาสนาพอไม่มีพุทธศาสนานะคือยุคที่ไม่มีพุทธันดรไม่ใช่คำว่าพุทธันดรหมายคำว่ายุคที่ไม่มีพุทธศาสนา
บางแห่งเรียกว่าเป็นยุคมืดครับ
ยุคไม่ใช่ยุคมืดหรอกมันมีได้สองยุค
นะครับ
ยุคที่ไม่มีพุทธศาสนานั้นมีอยู่สองยุคยุคมืดนั่นก็ใช่ยุคที่มนุษย์รับศาสนาพุทธไม่ได้แล้ว
ครับ
เรียนรู้ไม่ได้แล้วพูดตรงๆก็คือภูมิปัญญาเป็นอเวนยสัตว
์ครับ
เป็นสัตว์ที่สอนพุทธหรือสอนโลกุตระสอนขั้นนามธรรมที่ลึกซึ้งอย่างของพุทธนี่ไม่ได้แล้วรับไม่ได้ไม่มีภูมิที่จะรับได้คือหมดทางหมดสุดวิสัยรับไม่ได้นั่นเป็นสัจจะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะมาประกาศยังไงก็ประกาศเสียของทิ้งเปล่าๆคนก็รับไม่ได้ไม่ต้องไปพูดถึงสัตว์เดรัจฉานนะรับไม่ได้อยู่แล้วแม้แต่เป็นคนเนี่ยก็เรียนรู้ไม่ได้เพราะงั้นยุคนั้นนี่ก็ยุคเป็นยุคมืดเรียกว่าพุทธันดรอันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือยุคที่มนุษย์ไม่มีความเดือดร้อนยุคที่มนุษย์ไม่มีกิเลสมากยุคที่ยังเป็นอยู่กันด้วยองค์ประกอบที่องค์ประกอบสบายๆมนุษย์ดี มนุษย์ยังมีอยู่มีกินธรรมชาติดีสังคมโลกมนุษย์ยังดีคนก็ยังไม่มากมายจนกระเบียดกระเสียนทำลายสังคมทำลายสิ่งแวดล้อมทำลายอะไรไปเป็นยุคที่มนุษย์ยังดีๆอยู่ยังอยู่สุขอยู่ยังไม่จำเป็นที่จะต้องเอาความรู้ระดับพระพุทธเจ้าหรือระดับพุทธศาสนามาประกาศเพราะยุคนั้นก็เป็นพุทธันดรเหมือนกันไม่ต้องมีพุทธศาสนาแต่แท้จริงแล้วเนื้อแท้ของสัจธรรมนั้นมีอยู่แล้วพระเจ้านั้นจะบอกว่ามีแท้ๆพุทธันดรนั่นคือยุคที่มืดยุคเดียวก็ถูกยุคที่มีคนดีมีความสุขอยู่เนี่ยไม่ต้องมีศาสนาพุทธมาอันนั้นแหละคือเนื้อสัจธรรมศาสนาพุทธอยู่แล้วนะไม่ต้องมาประกาศก็ถือว่าไม่มีใครมาประกาศความเป็นพระพุทธเจ้าไม่มีใครมาประกาศศาสนาพุทธไว้ลงไปตอนนั้นไม่ต้องเพราะเขามีคุณธรรมระดับที่เขาอยู่เป็นอยู่สุขกันดีแล้วนี่คือพุทธันดรจะมีอยู่สองอย่างแต่จะบอกว่ามีแต่จะยุคมืดมนุษย์สอนไม่ได้เลยและมนุษย์ก็แย่จำทีไม่มีความรู้ทางพุทธไม่ได้ฉลุฉลาดไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยก็ถูกต้องอย่างนั้นก็ถูกต้องนะทีนี้พระพุทธเจ้าท่านอุบัติขึ้นมาตอนนั้นท่านก็เอามาประกาศนะอาตมาจะไม่ขยายความว่าท่านประกาศด้วยกุศโลบายอย่างไรมากนักแต่เจตนาจะพูดวันนี้คือจะพูดให้รู้ว่าศาสนาพุทธนี้เป็นศาสนาเพื่อมวลมนุษยชาติเป็นศาสนาที่มีการเมืองอย่างเลิศมีการเมืองอย่างยิ่งและมีการเมืองอย่างเลิศที่อาตมาเจตนาจะพูดวันนี้นี่คือเรื่องนี้แต่คนเข้าใจผิดเข้าใจผิดไปในประเด็นของความว่าการเมืองคืออะไรเขาไม่รู้นั่นเองเขาเข้าใจคำว่าการเมืองผิดขอขยายตรงนี้ก่อนที่ว่าเข้าใจการเมืองผิดก็คือเขาไปเข้าใจว่าการเมืองนั้นเป็นงานที่เลวเข้าใจว่างานอาชีพที่ชั่วเพราะคนเป็นนักการเมืองนั้นประพฤติชั่วคนก็เลยรังเกียจคำว่างานการเมืองไม่เอาจะไปเอาเราไม่เป็นเราไม่ทำงานการเมืองเราไม่ยุ่งการเมืองอย่ามาหาว่าเราทำการเมืองเราไม่เอาการเมืองคือตีคำว่าการเมืองนี่ออกทิ้งเลยถ้าว่าการเมืองเนี่ยมันเป็นคำเสียละเป็นคำหมายถึงผู้ประพฤติงานที่เรียกว่าการเมืองนี่รับไม่ได้เพราะอย่าเอามาฉันจะเป็นพ่อค้าอาชีพเป็นทหารอาชีพเป็นครูอาชีพเป็นนักวิทยาศาสตร์อาชีพเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นนักวิชาการอาชีพฉันไม่เป็นนักการเมืองอย่ามายุ่งเพราะเข้าใจว่าการเมืองคืองานเลวสรุปสั้นๆง่ายๆเพราะฉะนั้นนักการเมืองคือคนเลวเข้าใจอย่างนั้นเลยแม่เวรจริงๆเลยเพราะคนประพฤติเองคนไปทำเองให้คนเข้าใจผิดว่าคนไปทำงานการเมืองหรือนักการเมืองนั่นแหละไปประพฤติจนกระทั่งคนเข้าใจเอาโดยอัตโนมัติว่าโอ้ยทำงานอย่างนี้ไม่เอาปฏิเสธเลยเพราะคำว่าการเมืองเป็นบัญญัติที่บอกกล่าวถึงคนทำงานหน้าที่นี้เอาทีนี้ท้าความไปถึงการเมืองจริงๆนั้นคือการบริหารชุมชนบริหารสังคมบริหารมวลชนที่ตนเองรับผิดชอบฟังอีกเที่ยวหนึ่งการเมืองคืองานการรับผิดชอบบริหารประชาชนที่ตนเองรับผิดชอบมีหน้าที่ที่จะดูแลเพราะฉะนั้นนักการเมืองคนนี้ได้มีอำนาจบริหารเท่านี้คุณอยู่กระทรวงคลังคุณก็ดูแลหน้าที่นี้คุณอยู่มหาดไทยคุณก็ดูแลนี่เกี่ยวกับประชาชนมากหน่อยมหาดไทยอะไรนี่เป็นต้นก็แบ่งหน้าที่ไปนี่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขก็ว่าไปก็หน้าที่นี่บริหารซึ่งมันเกี่ยวกับคนทั้งนั้นนะคลังก็บริหารคนบริหารสังคมสาธารณสุขก็บริหารคนบริหารสังคมกับมหาดไทยก็บริหารสังคมบริหารประชาชนเหมือนกันนั่นแหละโดยตัวเนื้อแท้แต่แบ่งหน้าที่ออกไปย่อยให้ไปรับหน้าที่ส่วนแต่ละส่วนแต่ละส่วนในบริบทแต่ละบริบทอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้น สรุปแล้วการเมืองคือการทำงานจัดการหรือบริหารประชาชนให้อยู่ดีต้องใส่วงเล็บอันนี้กำกับเลยให้อยู่ดีกินดีให้เจริญให้ได้รับการเป็นอยู่สุขทุกสักอย่างที่ควรจะต้องยืนยันกันเป็นหน้าที่เพราะผู้ใดที่ประกาศตนหรือว่านำตนเข้าไปสมัครจริงๆเลยว่าเป็นนักการเมืองเป็นผู้ที่จะทำงานการเมืองก็คือผู้ที่จะทำงานอาสาช่วยประชาชนช่วยคนเพราะงั้นจะต้องทำงานที่ดีทำงานเสียสละมีความรู้ความสามารถอย่างรับหน้าที่รัฐมนตรีคลังก็ต้องมีความสามารถทางคลังมีหน้าที่ที่จะบริหารทางสาธารณสุขก็ต้องมีความรู้ทางสาธารณสุขมีหน้าที่ทางเรื่องของทางมหาดไทยก็ต้องรู้เรื่องของทางประชาชนมหาดไทยทางอำเภอจังหวัดแคว้นกลุ่มอะไรก็แล้วแต่ก็ทำหน้าที่สรุปแล้วทำหน้าที่รับใช้ประชาชนช่วยเหลือประชาชนเป็นคนที่มีคุณค่าเป็นคนที่ต้องขอบคุณเป็นคนที่จะต้องเคารพนับถือเพราะช่วยคนช่วยคนอื่นไม่ใช่งานอาชีพไม่ใช่งานเลี้ยงตนเป็นงานที่จะดูแลมวลประชาชนเอาทีนี้ก็ท้าวความตั้งแต่ดึกดำบรรพ์เลยตั้งแต่คนเป็นอย่างเราเผ่าผีต้องเหลืองเผ่าคนป่าแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มเขาก็รู้จักเรียกว่าดูแลกลุ่มของเขาใช่ไหมของแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มเขาก็รับผิดชอบดูแลบริหารก็มีผู้บริหารโดยเฉพาะกลุ่มเล็กๆก็ไม่เป็นคณะแบบประชาธิปไตยจะมีผู้ที่เด่นเรียกว่าเผด็จการสมบูรณาญาสิทธิราชนี่แหละเป็นต้นรากของดึกดำบรรพ์ก็เป็นอย่างนี้มาและผู้ทำหน้าที่บริหารเนี่ยหน้าที่รับผิดชอบเป็นหน้าที่หัวหน้าหมู่หัวหน้าเผ่าเนี่ยก็ทำหน้าที่การเมืองการเมืองในยุคดึกดำบรรพ์นั้นเขาก็การเมืองคือการเมืองคืองานจัดการกับประชาชนที่เรารับผิดชอบไงฟังให้ดีนะอาตมากำลังรื้อไอ้คำว่าการเมืองนี่ที่มันพาให้เข้าใจผิดเอาคำว่าการเมืองนี่เสียหายไปหมดเนี่ยกำลังรื้อออกมาเพื่อที่จะยั่งยืนยันเข้าไปถึงรากเหง้าของเนื้อแท้ของคำว่าการเมืองให้ถูกต้องไม่เช่นนั้นอาตมานำคำว่าการเมืองกลับคืนมาไม่ได้เพราะจะมาตะโกนโบกเวกว่าการเมืองใหม่การเมืองใหม่โยนกะคำว่าการเมืองทิ้งดีกว่าหาคำใหม่มาแทนถ้าอย่างนั้นเพราะว่าคำว่าการเมืองไปเข้าใจนิยามมันผิดแล้วมันไปเข้าในนิยามว่าเป็นงานน่าเกลียดเป็นงานน่าขยักขยแยงเป็นงานเลวเป็นงานต่ำเป็นงานเสียเพราะคำนี้มันกลายเป็นคำเสียคำที่เข้าใจเสียไปหมดแล้วใช้ไม่ได้แล้วเพราะงั้นเราจะไปบัญญัติใหม่ก็ไม่ไหวเขาเอาคำว่าการเมืองกลับมาใช้อย่างเก่าเราพยายามที่จะดึงเนื้อแท้กลับมาแทนเอามาพิสูจน์เอามายืนยันเพราะฉะนั้นคนที่จะทำงานการเมืองใหม่ก็คือเอาการเมืองนี่แหละมาทำให้มันเป็นพฤติกรรมให้มันเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ที่ดีกลับคืนมาใหม่ไอ้เก่านั้นมันเสียเพราะงั้นเขาจะโละเก่าทิ้งประพฤติเก่านี่โละทิ้งมันใช้ไม่ได้จริงๆอาตมาขอยืนยันไม่ใช่ไปว่านักการเมืองยุคนี้หรอกนักการเมืองยุคนี้คือนักล่าลาภยศเสริญโลกีสุขแบบโลกีที่เน่าเฟะต้องวงเล็บว่าเน่าเฟะด้วยจัดจ้านฉวยโอกาสที่มีตำแหน่งมีโอกาสมีหน้าที่มีองค์ประกอบองค์ประกอบที่จะได้ลาบได้ยศได้สรรเสริญได้อะไรแต่ไรมาบำเรอตนเองสรุปก็คือเป็นคนตกเป็นทาสโลกีอยู่อย่างหนักแล้วก็ดันตนขึ้นไปสู่ในตำแหน่งหน้าที่นั้นเพื่อที่จะได้เสวยโลกธรรมหรือเสวยโลกียะบำเรอตนเองตามกิเลสพระพุทธเจ้าตรัสรู้อันนี้ท่านเองท่านบำเพ็ญตนเองมา ตั้งแต่ปางไหนก็แล้วแต่จนกระทั่งสุดท้ายท่านอุบัติมาในชาติที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าชายสิทธัตถะท่านก็คือผู้ที่จะเป็นผู้บริหารบ้านเมืองไม่มีใครแย่งด้วยไม่มีใครแย่งด้วยเพราะบารมีของท่านทวนท่านจะไม่ต้องมีวิบากพวกนี้เลยท่านจะได้เป็นเจ้าชายอย่างไม่มีใครแย่งจะเป็นพระเจ้ากษัตริย์ไม่ใช่เจ้าชายเท่านั้นซึ่งพระราชบิดาก็ประคบประงมยังกับอะไรดีทั้งที่ต้องประคบประงมเพราะมี
คำ
ทำนายจาก
อัญญากนธัญญะ
ไม่ใช่เท่านั้น
ครับพราหมณ์ทั้ง
แปดนั่นแหละ
ครับแต่อัญญากนธัญญะทำนายเป็นหนึ่ง
ทำนายเป็นหนึ่ง
ครับผม
เพราะว่าฉลาดกว่าเพื่อนรู้ดีกว่าเพื่อน
ครับผม
อีกทั้งอีกเจ็ดองค์นั้นพราหมณ์อีกเจ็ดรูปนั้นทำนายว่าจะได้เป็นทั้งพุทธเจ้าก็ได้เป็นจักรพรรดิก็ได้ทั้งสองคตินะความจริงก็ทำนายถูกทั้งสองทำนายถูกทั้งสองเพราะในคุณสมบัติของพระพุทธเจ้านั้นถ้าจะเป็นคารวาสก็เป็นจอมจักรพรรดิจริงยิ่งใหญ่ถ้าจะเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นได้แต่พระพุทธเจ้าท่านเพียงปริวิตกแล้วก็ตัดสินพระทัยประกาศศาสนาพุทธเป็นพระพุทธเจ้าถ้าท่านปริวิตกมากกว่านั้นบอกท่านก็กลับไปครองเมืองเป็นเจ้าจอมจักรพรรดิใช่ไหมเท่านั้นเองความจริงน่ะพราหมณ์ทั้ง7นั่นก็ไม่ได้พยากรณ์ผิดฐานหน้าที่พุทธเจ้าจะมีตำแหน่งหน้าที่นั้นในฐานะนั้นถ้าเป็นได้ทั้ง2อันจริงๆแต่มันอยู่ที่ท่านจะเลือกอะไรมันอยู่ที่ท่านเป็นสิทธิของท่านแล้วท่านจะเลือกเอาเป็นพระพุทธเจ้าถ้าเป็นอาตมาอาตมาก็เลือกพระพุทธเจ้า แต่หนักคือบางทีที่ปริเวทตกก็เพราะว่ามันหนักมันคนมันต่ำคนมันยากเอาละอันนั้นประเดี๋ยวจะยาวไปทีนี้มาเข้าถึงการเมืองอาตมาตั้งต้นแล้วว่าการเมืองคืองานบริหารสังคมหมู่กลุ่มของตนเองผู้ที่จะรับผิดชอบประเทศไทยก็มียอดผู้บริหารรับผิดชอบสมัยโบราณตั้งแต่คนแต่ละเผ่าไม่ขึ้นกับใครเผ่าแต่ละเผ่าเขาก็รับผิดชอบของเขาแต่ละนี่อย่ามาแย้มกันนะรบนะฆ่ากันแต่ละเผ่าแย้มกันรบนะก็เหมือนทุกวันนี้ประเทศไหนก็จะแย้มนะรบนะอย่างนี้เหมือนกันนั่นแหละสรุปแล้วที่อาตมาพยายามขยายความนี่พยายามอาตมาว่าอาตมาสอนรัฐศาสตร์นะเนี่ยสอนรัฐศาสตร์เพราะงั้นเมื่องานการเมืองถ้าเข้าใจให้ถูกต้องแล้วก็คือหน้าที่ที่จะดูแลประชาชนแม้สมัยดึกดำบรรพ์สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชสมัยทาสคนยังไม่ได้มีความรู้ไม่ได้เป็นแบบนี้นะสมัยนี้มันไม่เอาแล้วทาสนะไม่เอาแล้วแล้วก็จะไปเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชก็ไม่เอากันแล้วนะเป็นสมัยที่มันคลี่คลายมาจนทุกวันนี้แต่ถึงอย่างไรก็ตามเนื้อหาสาระสัจจะอันเดียวกันเพราะถ้าเข้าใจคำว่าการเมืองตั้งแต่ที่อาตมาท้าความไปถึงดึกดำบรรพ์มาจนถึงวันนี้ก็มีผู้บริหารปกครองที่ทำหน้าที่การเมืองอยู่ชั้นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณเข้าใจที่อาตมาพูดนี่แล้วคุณก็จะรู้ว่างานการเมืองคืออะไรแล้วจะบอกว่าธรรมะนี่ไม่ใช่งานการเมืองไม่ได้ผู้ที่เป็นผู้บริหารสมัยชนเผ่าดึกดำบรรพ์นั่นก็ตามชนเผ่านี่จะมีความรู้ทางด้าน1จรณะ2วิชา1ความรู้ของพฤติกรรมหรือความประพฤติตามสัญชาตญาณแห่งสามัญสำนึกของแต่ละคนกับความรู้เรียกว่าวิชาคนที่เป็นหัวหน้าเผ่าสมัยนั้นก็มีความรู้วิชามีความรู้ทางนามธรรมทางจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นหัวหน้าเผ่าก็จะมีความรู้เรื่องจิตวิญญาณพอสมควรถ้าหัวหน้าเผ่าคนใดไม่มีความรู้ทางจิตวิญญาณพอก็จะมีหมอผีหรือผู้ที่มีความรู้ทางจิตวิญญาณเป็นคู่ปุโรหิตช่วยฟังให้ดีนะอาตมาขยายความมาให้ฟังแต่ถึงจำบันประวัติศาสตร์รัฐศาสตร์แต่โบราณมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้นะแล้วก็ช่วยกันถ้าเผื่อว่า ผู้เป็นหัวหน้าเผ่าคนใดมีความรู้ในเรื่องของจิตวิญญาณเป็นหมอผีโดยตัวเองในตัวก็ไม่ต้องมีปุโรหิตไม่ต้องมีหมอผีคู่นึกออกไหมเข้าใจไหมบริหารเองเลยเพราะฉะนั้นคนที่จะบริหารประเทศชาติหรือบริหารเผ่าบริหารรัฐบริหารสังคมกลุ่มหมู่ที่ตัวเองรับผิดชอบหรือเป็นคนในของตนเองเนี่ยก็จะต้องมีความรู้สองด้านคือจรณะกับวิชาหรือมีความรู้ทางด้านพฤติกรรมสัญชาตญาณที่จะสอนให้คนมีสัญชาตญาณหรือมีความประพฤติตามนี้เป็นปกติเลยเป็นอัตโนมัติเลยสัญชาตญาณคืออัตโนมัติความประพฤติที่มันเป็นเองเป็นตถตาจะต้องให้เป็นอย่างนั้นให้ได้เพราะถ้าสอนให้ความประพฤติที่ดีเป็นกุศลที่เป็นตถตาเป็นเองเลยแข็งแรงสมบูรณ์ให้ได้มากคนมีความประพฤติดีมีสัญชาตญาณคนดีก็สุขสบายแล้วสังคมเพราะต้องมีความรู้ทางจิตวิญญาณที่พระพุทธเจ้านำมาผูกเป็นภาษิตว่ามโนปุพพังคมาธรรมามโนเสถามโนมยา